Aptuveni 2000 cilvēku sestdien ir izgājuši Parīzes ielās, lai jau 5. Nedēļu pēc kārtas izteiktu neapmierinātību ar vispārējo dzīves dārdzību un to, ka strādājošo algas netiek pienācīgi palielinātas. Šonedēļ protesta akcijās piedalās krietni mazāk dalībnieku, salīdzinājumā ar aptuveni 8000 cilvēku, kuri bija izgājuši ielās pirms nedēļas. Tomēr policijai tik un tā brīžiem nācās izmantot asaru gāzi, lai izdzinātu atsevišķas cilvēku grupas, kas mēģināja izlausties caur kārtības sargu rindām. Bailēs no demonstrantu uzbrukumiem vairāki muzeji, veikali un citas sabiedriskās vietas sestdien bija slēgtas. Tomēr tādi nozīmīgākie turisma objekti, kā Eifeļa tornis un Luvras muzejs, bija atvērti apmeklētājiem. Arī slavenais lielveikals Galerie Lafayette bija pieejams daudziem klientiem, kuri steidza iegādāties Ziemassvētku dāvanas. Pēc otrdien Strasbūrā notikušā uzbrukuma, kura laikā tika nošauti 4 cilvēki, Francijas valdība un prezidents Emmanuels Macrons bija mudinājuši protestētājus palikt mājās. Macrons uzstāja, ka Francijai pašreiz ir nepieciešams miers, kārtība un atgriešanās pie normālas dzīves. Arī protestētāju rindās ir tie, kuri domā, ka pēc Makrona piekāpšanās un solījumiem palīdzēt mazāko algu saņēmējiem un pensionāriem, protesta akcijas būtu jāaptur. Tomēr nemazums ir arī to, kuri domā, ka šobrīd vēl nedrīkst mazināt spiedienu uz valdību. Viens no protestētājiem ziņu aģentūrai Reuters bija sacījis, ka šonedēļ uzsvars tiek likts nevis uz nodokļiem, bet gan uz tiešo demokrātiju. Ielās iznākušie vēlas, lai pilsoņiem būtu vairāk iespēju izteikt savu viedokli dažādos referendumos. Tāpat vairāki aktīvisti cer, ka nākamā sestdien protesti pieņemsies ar jaunu spēku. Tomēr to var ietekmēt Ziemassvētku tuvošanās. Protesta akcijas šo sestdienu ir notikušas arī citās Francijas pilsētās. Kopumā tajās piedalījās aptuveni 33,5 000 cilvēku. Savukārt sabiedriskās kārtības nodrošināšanai Francijā tika iesaistīti 69 000 policistu. Tika aizturēti 95 cilvēki, kas ir aptuveni 1/5 daļa no pirms nedēļas aizturētajiem. Kopumā tā dēvēto dzelteno vestu protestos Francijā bojā ir gājuši jau 7 cilvēki. Vairākus no viņiem notrieca kravas automašīnas, kad šie cilvēki mēģināja bloķēt lielceļus. Jau 3. Nedēļu protesta akcijas norisinās arī Briselē. Beļģi ir neapmierināti gan ar dzīves dārdzību, gan arī ar degvielas cenām. Kārtību Eiropas Savienības iestāžu rajonā, kur norisinājās demonstrācija, nodrošināja ievērojams bruņoto policistu skaits. Savukārt šoferi jau laicīgi tika mudināti atturēties no braukšanas ar Briseli ar personīgām automašīnām, lai izvairītos no iespējamiem sastrēgumiem. Arciums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.